만 잠깐 봐와반 아
Манас, бул бүгүнкүнүн же эртеңкинин гана эстелиги болбостон, кылымдан кылымга жашай турган улуу рух болуп саналат. Чыңгыз Айтматов.
Бишкектен сүйлөйбүз эфирде, достук биринчиде. Урматтуу радио кагармандар, мен Манастын уулумун аттуу китебинен Чыңгыз Айтматовдун Жамиля менен Даниэр аттуу аңгемесинен турубузду улантабыз. Бул китеп Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата кыргыз, орус тилдеринде түрк тилдүү мамлекеттердин саясатын колдоо фондусу тарабынан которулуп жана басылып чыгарылды. Жамиля менен Даниэр. Жамиля повести жарык көргөндө аттуу баштуу өзүбүздүн эле жазуучубуз аны абдан катуу сынга алды. Повестимди партиялык жыйында, коомчулуктун алдында талкалап салды. Ал өзүнүн повестке койгон дооматында адабий чыгармаларын маани жана мазмунун коммунисттик партиясынын саясатына ылайыкташтыруу керектиги, социализмден алыстабоого, идеологиянын башкынуу тууралуу айтып отуруп, акыры үй бүлөдөгү ажырашуу иши коммунисттик партия тарабынан талкуулануучу чоң нерсе экенин айтты. Партия негизинен үй бүлө биримдигин сактаган элемент экенин баса көрсөтүп, акыры менин повестимде ушундай идеяларга дал келбеген сюжеттин болгонун белгиледи. Ал мезгилде аялын кимдир бирөө таштап кетсе сөгүш деген нерсе алчу. Партиядан чыгарылып, ишинен айрылчу. Адабий чыгармалар да коомдогу терс көрүнүштөрдү чагылдырганда ушундай адамдарды терс каарман кылууга тийишиле. Ал эми меники болсо тескерисинче. Бул повести жазып жатканда мен мындай жагдайлар тууралуу таптакыр ойлонмоптурмун. Жамиля жарык көрөрү менен өз мекенимде да чет мамлекеттерде да чоң кызыгуу жаратты. Чоң мамлекеттерде да, мекенимде да, чет мамлекеттерде да чоң кызыгууну жаратты. Бардык жерде менин жаңы повестим тууралуу талкуулар болуп жаткан. Досту замандаштарым, менин мындай күтүүсүз ийгилигимди көрө алышпай, көпкө кыйналып да жүрүштү. Менин чыгармам тууралуу эч кандай пикирлерин айтышпай, мага классик жазуучуларыбыз гана сын тагып жүрдү. Ошондой классиктердин бирөөнүн сын айткан сөзүнө бир ирет өз кулагы менен күбө болгонмун. Мезгил-мезгили менен жазуучулар союзу партиялык жыйындарды өткөрүп турчу. Партиянын уруксаты жок, эч ким жазуучулар союзуна мүчө боло алчу эмес. Андыктан баары партияга мүчө болуп, анан гана анын жолдомусу менен жазуучулар союзуна алынчу. Жазуучулардын партиялык жыйындарына чоң-чоң мамлекеттик кызматкерлер да келчү. Алар эмгекчи элде социалисттик дукта кантип тарбиялоо керек, аларга кандай чыгарма жазуу керек, социалдык реализмдеги чыгармаларга сын айтуу сыяктуу маселелер талкууланчу. Ошондо классиктерибиздин бири капыстан трибунага чыгып калды. Мен да жыйында катышып отургам. Эртеден бери жаш жазуучуларды эмгекчилдик духунда тарбиялоо жөнүндө пикир алыштык. Бирок алар жаңылыш жолго түшүп алып, өзлөрүнө жаңылыш пайдалуу болуп түптөп, адабиятты ууландырып жатса кантип тарбиялайбыз? Өткөндө командировкага Ысык Көлгө барып калдым. Бир колхоздо эмгекчи элдин талаада кантип иштегенин көрүп, алар менен пикир алышып, жакындан таанышкым келген. Ошентип жолдо кетип бара жатсам, аркаман бир ат арабачан киши чыгып калды. Мен ага жол бошоттум. Ошого карабай, араба кеч атынын уузун тартты. Арабага жакшы аттар чегилген экен, колхоздун урматтуу адамдарынын бири экенин дароо сездим. Ал мага, «Эй, байкес, каяка баратасың?» деди. Мен болсо колхоздун эмгекчилеринин жумушу менен жакындан таанышуу үчүн талаа станына бараттым эле дедим. «А, мен Сиз дими таандым? Сиз баягы Баланча деген атактуу жазуучусузбу? Мен ошонун дал өзүмүн, дедим. Келиңиз. Арабага отуруңуз. Каякка барасың? Ошол жака жеткирем. Эмне кааласаңсы ошону көргөзөм. Дегенден тиги арабекештин жанына отурдум. Бир маалда алмага карап, сиз жазуучусуз да. Айтматовду тааныйсызбы? Деп калды. Албетте тааныймын, дедим мен. Андай болсага, аны аябай токмокту орумда айтып койчу, дейт. Эмнеге? Десем ал айтат. Жамиля жөнүндө бирдемелерди тантыраптыр. Эри фронтто жүрсө башка бирөө менен качып кетет эмиш. Ушундай китеп кантип жазылсын? Мына элдин пикири ушундай, деп улантты сөзүн классик жазуучубуз. Мен элден уккандарымды гана сиздерге айтып отурам. Мына ошол жазуучу азыр биз менен бу жерде. Тилекке каршы колубузда камчы жок. Жамиладан улам жей турган таягын мен азыр берет элем, деп сөзүн тамамдады. Менин жан дүйнөмдөгү өрттөнгөн ушундай сөздөрдү эмне кыларымды билбей аргасыз тыңшап отурдум. Кишилердин баары мени карап каткырып күлүп жатышты. Айрымдары мени түрткүлөп, чымчыгылап да жиберди. Кээ бирлери болсо, туура мындайларга токмок гана керек. Элди бузган ушулар. Бул буржуазиянын таасири. Тап душмандары ушулардан баш көтөрөт, деп кыйкырат. Аларга жооп бербей, аргасыз күлүп гана кутулдум. Бирок чындыгында мындай окуя менин көңүлүмдө өмүр бою калды. Ошонсо да жарыялангандан кийин Жамилянын бактысы эл аралык деңгээлде дароо жаркырап чыга келди. Повест алгач орус тилинде Москвада Новый мир журналына басылган. Ал мезгилде журналдын башкы редактору Александр Твардовский болчу. 20-чы кылымдагы орус адабиятынын улуу өкүлү менен көп жылдарга созулган достугум ушул Жамиладан башталган. Ошол мезгилде коомчулуктун кадыр баркын, сыйын өзүнө сиңирип турган зор инсан эле. Кеңеш зыялаларынын арасында демократияны түшүндүрүүгө аракет кылып, СССРдин тоталитардык бийлигинен кутулуу керек деген идеяны пир туткан көрүнүктүү көсөм болгон. Кайсы гана багыт болбосун, кайсыл гана адабий чыгарма болбосун, алардын нарк баасын бычып, кийинки тагдырын чечип ташташчу. Айрынан бул мезгилдеги парадокс кандайдыр бир саясий өзгөрүү болсо, өз пикириңди айтпастан ага карата унчукпай макул болуп кабыл алуу керек эле. Эгерде чыгарма жаратсаң, кандайдыр бир тоскоолдуктарга кабылышың талассыз болчу, бирок жазуучуну тээ жогортодо колдоп турган адамы болсо, эмне жазса да шыдыр чыга берчү. Ошол жагдайда жазуучулардын тоталитардык буйрукчул бийликтин курмандыгы болуп калбаш үчүн Твардовский сыяктуу кадыр барктуу фигуралар көп эле жардам кылганын кантип эстебей калалы. Жамиладан мурда деле мындай партиялык талкууларга, сын пикирлерге кабылып, дурус эле тажрыйба жыйгандай болгон. Мага айткандарына караганда, бетме-бет повестинин тоскоолдукка учурабай жамы коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынуусу анын Москвада Октябрь журналына орусча жарыяланышы менен түздөн-түз байланыштуу. Бул журналдын ошол мезгилдеги баш редактору Парфенов эле. Эгер көркөм чыгарма Москвада жарыяланып эле калса, коомчулук ага сын такпастан баары жакшыдай унчукпай кабыл алчу. Ошондо да дезертир Смайыл менен аялы Сейденин трагедиялуу тагдырына ар кандай сын айткан өз мекендеш калемдештерим, өздөн чыккан жаттар болгондугуна таң каламын. Бирок таң калган менен мунун баарын жүрөгүмдү жабыркатып, өзүмө анчалык жакын алган деле жокмун. Өйдөдө айткандай, бетме-бет кыргыз драма театрында сахналаштырып, өнөрдүн башка түрүнө өткөндө да кыргыз сынчылары өзүртө тепкиге алган. Биздин типтүү каармандарыбыз, согушта жеңишке жеткен баатырларыбыз кайда? Чыныгы баатырлар, өлбөс өчпөс эрдик көрсөткөндөр кайда? Дезертирлер ал кезде дароо эле кармалып, атылып кетчү. Ал эми Айтматов кайдагы бир дезертирде трагедиялуу фигура катары көргөзүп отурат. Жаңылышпасак, аны бизге туура кылды деп, оң каарман катары сунуш кылгысы келет. Эгерде Айтматов ушундай идеясы менен ишин улантып отурса, антисоветтик ой пикирлери менен бизди каяка алып барарын жакшылап азыртан ойлонуубуз абзел дешти. Ошентсе да повесттин тагдыры мурдагыдай упурталдуу эмес эле, анткени оңдой берди болуп, ал Москвада жарып көрүп калган. Бул болсо биздин жазуучуларыбызга башкача таасир этчү. Жамилам да өз жолунда көптөгөн окуяларга, кыйынчылыктарга тушукту. Жана кеп кылгандай «Новый мир» журналынын баш редактору мени кабинетине кабыл алды. Мен үчүн бул кабыл алуу, мындагы дил төгүлгөн сукбаттар, жакын таанышуу, пикир ойдун жол улаш чыгып калышы өмүр бою эстен кеткиси элес берди. Ушул жолушуубузда Твардовский мага повесттин Овун деген аталышын алып салып, баш каарман Жамилянын ысымынан Жамиля деп коюумду сунуштаган. Анын ошондо эмне үчүн мындай кылуум керектиги да айтса керек эле, же айтпадыбы айтор, анысы эсимде калбаптыр, бирок Жамиля деген аталышка жан дили менен жабыша калдым. Александр Твардовский ошондо бул компартия деген нерсе менен адабият жаатында жүргөн чиновниктердин сенек жана тоталитардык ой пикирлерине каршы туруп, аны буйтап кандай стратегияда жазуу керектигин мага жакшылап ийлеп түшүндүргөн. Чыгармаларымды ар дайым эки тилде, орус жана кыргыз тилинде жазып, алгач Москвада орусчасын бастырып ийип, коомчулукка ошол тилде таркатуу керектигин насааттаган. Ошо Москвадан башка аймактардагы партократтар бүрк ал десе баш алышаарында ошол киши ибараттаган. Ошол Гүлсарат повестин жазганда да мен Александр Твардовскийдин ошондо айткан сөздөрүнүн акыйкатына аянбай ишенгем. Жол тери менен сезгем. Мындай акылман стратегия менен аракеттенбесем, менин жаныбарым Гүлсарым туулбай туна чөкмөк тура. Сиздер «Мен Манастын уулумун» аттуу китебинен диктофонго жазылып калынган Жамиля менен Даниэр аттуу аңгемесинен улантып уктуңуздар. Бул китеп Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата кыргыз, орус тилдеринде түрк тилдүү мамлекеттердин саясатын колдоо фондусу тарабынан которулуп жана басылып чыгарылды. Турууну даярдап алып барган Жипаргүл Шабданалиева, режиссеру Бектурсун Калдарып болду. Саламатта болуңуздар.
Кулалыны куш кылып таптаган ким болду экен?
Кураманы журт кылып барттаган ким болду экен?
Баш келсин деп бөлөктү какпаган ким болду экен?
Эл достугун эң ыйык сактаган ким болду экен?
Айкөл баатыр атагын актаган ким болду экен?
Ал бабаң Манас калайык, Манас деп ураан салалык.
Байдылда Сарнагоев.
Достук радиосу. Күчүбүз бирдикте болсун.